Сёння апублікавана пасланне святога айца Бенедыкта XVI на 26-ы сусветны дзень моладзі, які адбудзецца ў Мадрыдзе. У сваім пасланні папа кажа аб тым, што ў любы час, а асабліва сёння, многія маладыя людзі маюць моцнае жаданне будаваць свае адносіны з іншымі людзьмі на падмурку праўды і салідарнасці. Многія жадаюць спазнаць сапраўднае сяброўства, каб на ім пазней будаваць сапраўднае каханне і сям'ю, каб разам з другой асобай дасягнуць асабістую стабільнасць, якая можа забяспечыць мірную і шчаслівую будучыню. Вядома, кажа папа, калі я ўзгадваю сваю маладосць, ведаю, што стабільнасць і бяспека не з'яўляюцца пытаннямі, якія займаюць розумы большасці маладых людзей. Пытанне працаўладкавання, каб мець цвёрдую глебу пад нагамі. Вялікія надзённыя праблемы турбуюць сённяшнюю моладзь. Але ў той жа час маладосць – гэта той узрост, калі чалавек знаходзіцца ў пошуках вялікага жыцця. Калі я думаю пра той час… Узгадваю нашае жаданне нечага вялікага і новага. Мы хацелі знайсці само жыццё ў яго прасторы і прыгажосці, кажа папа. У сваім пасланні Бенедыкт XVI прапануе маладым людзям вырушыць у падарожжа веры ў Бога, айца нашага пана Єсуса Христа. Вы будучае грамадства і касцёла, кажа папа. Як апостол Павел пісаў да хрысціянаў у горадзе Калос, неабходна мець карані і цвёрдую падставу. Гэта асабліва актуальна сёння, калі многія не маюць стабільных арыенціраў, з дапамогай якіх маглі б будаваць сваё жыццё. Святы Айцец працягвае, дарагія сябры, я зноў запрашаю вас прыехаць на сусветны дзень моладзі ў Мадрыд. З глыбокай радасцю я чакаю кожнага з вас асабіста. Христос хоча, каб вы былі цвёрдыя ў веры праз касцёл. Выбраць веру ў Христа і ісці за ім нелёгка. Перашкаджаюць нашыя здрады і шматлікія галасы, якія кіруюць на лёгкі шлях. Дарагая моладзь, касцёл разлічвае на вас, кажа Бенедыкт XVI напрыканцы свайго паслання. Ён мае патрэбу ў вашай жывой веры, творчай любові і дынамізме вашай надзеі. Ваша прысутнасць у касцёле адраджае яго і надае яму новы імпульс. Таму менавіта сусветны дзень моладзі – гэта ласка не толькі для вас, але і для ўсяго народу Божага. Сустрэча моладзі ў Мадрыдзе адбудзецца з 15 да 21 жніўня наступнага году. Свой удзел у ёй заявілі ўжо каля 600 тысяч маладых людзей з усяго свету.